Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Sare sozialetan komentario bat egiteak ekartzen baldin baduzu, inkomunikatua, atxilotua, iaia Bin Laden izan bazina bezala. Eta Madrilera, Audientzia Nazionalera, eramatea, osea, bermatzen baldin badu komentario batek guzti hori, eta ekarri baldin badetzake guzti hori, pues non dago iritzi askatasuna.
Atxiloketa inkomunikazioa Madrilerako bidaia auzitegi nazionala ahaztu nahi genituenak dira, baina berriz ere itzuli dira gurera. Espainiako poliziak Iturmendiko emakume bat atxilotu duelako eta Madrilera bidean inkomunikatuta jarri. Zurreta Lur senitarteko eta lagunak batez ere operazio polizial honen atzean sare sozialetan emandako iritziak omen daudelako. Garai berriak bizi ditugu, iraganean gertatutakoak ahantzi gabe. Eta sarekadeekin komunikazioek auzitegi nazionaleko epaileek zailtzen dute iragana atzean geratzea. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Jarraian adituko ditugu Iturmendin atxilotutako pertsonaren seniden salaketa, Zurreta Lur utzi gaituen albistea baita, baina gure inguruan berri gehiago izan dira. Atzo kontatu genizuen esate baterako bigarren hezkuntzako irakasleak haserre zeudela, hezkuntza departamentuak maiatzera aurreratu nahi zituelako aurtengo oposaketaren azterketak, bada kontseilariak gaur goizean atzera egin eta orain ekainean berriz ere izaren direla iragarri du. Lab sindikatuak 50 urte betetzen ditu aurten, Igor Arroio idazkari nagusiarekin hitz egin dugu gaur Euskal Herri Irratian Nafarroan, sindikatua bertzaleak egindako aurrera urratsak azpimarratu ditu Arroio. Ekonomia sozialeko enpresak ere azten ari dira, gaur ezagutu ditugu datuak, Maialen Uartearen lankidea izan da, bestelako ekonomia eredua defendatzen duten enpresetako kideekin solasean. Eta agenda proposamenak ere baditugu zuekin jorratzeko, gaur arratsaldean arnasa batean dokumentala ikusgai izanen baita Kondestablearen jauregian, zuzendariak gaur Euskal Herri Irratian izan ditugu goizean eta beren hitzak aditzeko aukera ere izanen dugu jarraian. Bada hauek dira, asteazken goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, bere alagoaz guztiak xe eta banan entzutera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizugu. Aldaketaren aurreko azken eguna omen da gaurkoa, goizean goize zerua garbi izan dugu, baina apurka-apurka odei batzuk ugaritu zaizkigu edo sartu zaizkigu gure zeruan. Zerua estalita, baina prezipitaziorik ez momentuz eta temperaturak epel eguzkizpiak somatzen ditugulako, gaur 14 gradutaraino iritsiko dira termometroak arratsalde partean. Bihartik aurrera heldu da aldaketa nagusiena, odei gehiago izanen dugulako goizean goizetik eta kasu ostiraletik aurrera euria prezipitazioak heldu direlako. Hemen Iruñan euri formakoak izanen direnak, baina Pirineotan agian elurra ere ikus daitekela esaten dute iragarpeneak edo meteorologian aditu. Egune honetan ez, une honetan ateri, esan bezala ostarte batzuk zeruan, odei altuen artean, irrintzi horretik gure terrazako leioetatik begiratuta, 13 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bideo Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4. Bertsoaroa, otsailaren 8tik martxoaren batera.
Otsailaren 8an osteguna iluntzeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan bertso jaialdia.
Bertsolariak Amets Arzaius, Ekin Ezapiain, Eneko Lazkoz, Josu Sanjurjo, Nerea Ibarzabal eta Saio Alkaiza.
Gaiartzailea Alaitz Rekondo.
Sarrerak 5 euroan salgai Antzerki Eskolaren webgunean. 14 urte artekoak doan Antzerki Eskolan izango diren 4 emanaldietarako aurretik erositako bonua 15 euroan.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Aprovechatu Koltxoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltxoi, ohe artikulatu, kanape eraisgarri, erlaxatzeko besaulki eta iparedredoi zorroetan.
Koltxoneria Gorritxoren merkealdia betiko kalitate eta bermearekin.
Koltxoneria Gorritxo Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 32 minutu falta 32 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteen kontakizuna egitera goaz. Gaur atxiloketetaz, inkomunikazioaz, Auzitegi Nazionalaz hitz egingo dugu eta ez iraganean gertatutakoak aipatzeko. Izan ere Iturmendin Espainiako poliziak pertsona bat, emakume bat atxilotu du eta inkomunikatuta Auzitegi Nazionalerako bidean jarri du. Honetaz hitz egiteko hain zuzen Iturmendira goaz, atxilotutako emakumearen senitarteko batekin hitz egiteko, Unai Oterminekin. Unai, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Kontaiguzu, noiz eta nola gertatu da atxiloketa hau, salatzen ari zareten atxiloketa hau, zenta oso baldintza edo arraroetan gertatu da, nola enteratu zarete?
Vale, atzo goizean eta, bueno, bazkalordu artean eman zen atxiloketa. Moduak ez dakizkigu ondo, o zehazkiz, hori pues informazio falta desente dago oraindik. Etxetik eraman zuten, inolako abisurik jaso gabe, eta Iruñara eraman zuten. Gu enteratu gara Iruñara eraman zutela, pues bueno, remover cielo y tierra esaten den bezala egin genuelako, eta enteratu ginen. Iruñan zegoela, orduan bi alabak joan ziren, ni naiz suia, alaba baten senarra, orduan bi alabak joan ziren hori Iruñara, txintxillara, komisaldegira, eta, bueno, amaren informazioa eskatu zuten, o amaren berriren bat, o zerbait, ez zieten ez ereman, ez zuten ez onartzen, ez zukatzen atxiloketa, eta ez zietela ez ere esango, bueno, esan zieten, aurretik alabatek, alabetako batek jaso zuen mezu dei bat, poliziarena omen, esanez, hori, ama atxilotuta zegoela eta ez zegoela, berarekin inolako kontakturik izateko aukerarik. Hori izan zen deia.
Alabetako bat, uste dut, gainera etxera joan zen eta ortopatu zuen, gauzak, hor utzita.
Hori, desagertu izango balitze zala, o baitu, o zerbait, oza, izan zen surrealista. Hori, pues, bazkaria prestauta, mugikorra lurrean, hori, ba, momentu batetik bestera desagertu izango balitze zala. Hori zen etxeko bai egoera.
Iruñeko komisaldegian informaziorik ez hasiera batean, gero komunikazioren bat izan ote da, amarekin?
Jakin izan zuten, behin, bueno, Madrilera ematen abitzutela, amak amar segunduko dei bat izateko aukera izan zuelako, non bere informazio emateko aukera bakarra izan zen, hori, ba, esatea, Madrilera zijoala eta txilotuta zegoela. Moztu zen, animoak eman zizkioten amari, eta hortxe bukatu zen guk jaso dugun informazioa, ez dakigu ezer gehiago, ez dago inolako modurik berarekin kontaktuan jartzeko, eta horrein esperoan gaude, ea uste dugu audientzian dagoela, baina ezin da eguneko dunean seguro esan, Audientzia Nazionalean, Madrilen, eta hori espero gaur epaile aurretik pasatzea eta libre uztea.
Auzitegi Nazionala inkomunikazioa beste garai batzuetara eramaten gaituzten bada ezaugarriak dira atxiloketa bada, ezta?
Bai, nik esango nuke, pues zaila da jakitea zer bilatu nahi duten honekin, baina bueno, egia da emakumea preso hoi baten senidea dala. Preso hori 2016an zendu zen, baina bueno, beti dago mendekoaren, ez? Aukera eta aldutenean egin izan dute, ez? Pues horrelako bueno, seniden kontrako, preso hoien kontrako atxiloketak, askotan hori terrorismoa goratzea leporatuta. Eta kasu honetan, ba, hori da, gero aparte, nik ere gehitu nahiko nuke, orokorrean ematen ari dela biraje autoritario bat estatuan, eta iritzi askatasun gutxiago geratzen dela, noiz baita egon baldin bada. Eta edozein gauzen gatik, esate dut, haiek esan omen dute, hori, sare sozialetan egindako komentarioren baten ondorioz atxilotu dutela, pues bueno, sare sozialetan komentario bat egiteak ekartzen baldin baduzu inkomunikatua, atxilotua, iaia Bin Laden izan bazina bezala, eta Madrilera, Audientzia Nazionalera eramatea, osea, bermatzen baldin badu komentario batek guzti hori, eta ekarri baldin badetzake guzti hori, pues nondago iritzi askatasuna, ikusten handi dugu, da oso oso larria, ikaragarrizko eskubide urraketa, iritzi askatasunaren eskubide, bueno, eskubide horren urraketa ikaragarria, surrealista da. Benetan, kostatzen zaigu sinistea erreala dela.
Hori esan behar nizun, Twitterren edo sare sozialetan egindako komentario batengatik antza omen da atxiloketa.
Bai, Twitter o Facebook o bueno, bai. Sare sozialen batean egindako komentarioren baten ondorioz.
Ikaragarria. Esan bezala, Auzitegi Nazionalean omen dagoela uste da. Zer espero dugu? Datozen egunetarako, ezakita abokatuekin kontaktuan jarri zareten, zer espero daiteke?
Hori nik ezin dut horrein konfirmatu, abokatuekin kontaktuan jarri direna da ez, izan daiteke, baina bueno, horrein gozain bat batekoa izan denez, nik behintzat horrein arte dut aukerarik izan. Iturmendiko hainbat pertsona jun dira Madrilera, kotxez. Pues bueno, behintzat berak norbait izateko, ateratzekotan, o libre uzten balima dute, pues, norbaitek jasotzeko bera, ez? Eta ez dakigu zer gertatu daiteken, nik behin, bueno, espero dut libre uztea, epaiketa egongo da, seguraski, baina, bueno, behintzat libre uztea, gaur atxaldean egingo da batzar informatiboa, Iturmendin, non, pues, bueno, erabakiko da, ze modutan salatu dezakegu hau, ze modutan eraman dezakegu dinamika bat guzti hau salatzeko, ez bakarrik kasu hau, sino orokorrean horrelako zerbait ez errepikatzeko, eta mai gainean jartzeko ze eskubide urraketak dauden, eta ze puntutaraino Audientzia Nazionalak nahi baldin badu, horrelako gauzak egoerak eman daitezke. Osea, horrek uzten gaitu gizarte osoa, batez ere gizarte, osea, babesik gabe gauden guztiak uzten gaitu oso, hori babes gabe.
Unai Otermin, mi eskera unitz Euskal Herri Irratiaren telefono deia hartzeagatik, adi jarraituko dugu Madrildik iritz daitezken albisteak beste behin ere.
Vale, mi esker zuei.
Bestelako albisteak jorratuko ditugu jarraian, lab sindikatuak 50 urte betetzen dituelako aurten, hainbat ekimen berezi prestatzen dira, baita publikazio bat ere gaur, Igor Arroyo, haien idazkari nagusia, hemen Euskal Herri Irratiaren mikrofonoetan izan dugu, Metropoli Forala saioan elkarrizketa egin zaio, eta berarekin 50 urte hauetaz mintzatzeko aukera izan dugu. Arroyok azpimarratu du, hain zuzen, militantziaren sindikatuan militatzen duten pertsonen garrantzia langile izateaz arago gehiago ematen dutelako.
Afiliazioa garrantzia dauka bai langilearentzat, bai sindikatuarentzat. Langilearentzat iruditzen zaiz dela nolabaiteko esnatze bat. Langilea bakarrik egotetik badago kolektibo baten barruan egotera pasatzen da, eta hori niretzat zerbait kasi magikoa da, ez? Hau da, pertsona konturatzen dira bere eskubideak badituztela, eta, bueno, hoien alde antolatu beharra dagola, beste batzuekin elkartzen direla, elkartasunezko ekintza bada afiliatzea, iruditzen zait oso gauza berezia dela pertsonarentzat, eta jakina sindikatuarentzat, ba, autonomoa izateko, ba, ezinbesteko baldintza da, afiliaziori gabe ez dago sindikatu autonomorik, eta sindikatu, ba, benetan kontraboterea egingo duen sindikaturik.
Azken urteotan aurrera urratsa egin du sindikatu abertzaleak, eta hemen Nafarroan batez ere haien oihartzuna zabaldu egin dela, azpimarratu du Arroyok.
Hemen Nafarro garaian urte luzez bizi izan dugun erregimena deitu izan diogun sistema politiko hori, eta sistema politiko horrek bazeukan nolabaiteko adar bat lan harremanetan edo eremu sindikalean, ez? Eta denbora luzez, nolabaiteko dopina egonda eremu sindikalean eta UGT eta Comisiones Obreras sindikatu bezala puztu egin dira, bai patronaren aldetik edo administrazioen aldetik jasotzen zituzten mesedei esker. Oso zaila izan da labentzat bidea egitea Nafarroan, Euskal Herrian orokorrean, baina Nafarroko zonalde batzutan bereziki, eta nik uste dut 2008ko krisiaren ondotik, krisiarekiko ba, erantzun horretan lab bereziki nabarmendu zela, lan handia egin zuela, horren ondotik ere etorri zela, ba, ustelkeriaren salaketa guztia, Nafarroko kutxaren ondoratzea, administrazio publikoan lehenengo indarra izatera pasatu zen, gainera nik uste dut erakutsi zuela gaitasuna ere elkarlanean aritzeko abertzaleak ez ziren sektorekin ere.
Igor Arroyorekin izandako solasaldi osoa, laster euskalherriirratia.eus gure webunean entzungai eta ikusgai izanen duzu. Eta hain zuzen enpresetaz ari garela, sindikatuetaz, gaur ekonomia sozialaren enpresek emandako datuak ezagutu ditugu. Gorantz dijoaz hain zuzen bestelako ereduak posible direlea sinesten duten enpresauen lana. Maialen Uartearan izan da haiekin, Maialen eguerdion.
Eguerdion bai, ekonomia sozialari begira jarrita 2023 datu esuen guratxoak utzi ditu Nafarroan. Erkidegoaren barne produktu gordinaren 10% dira eta sortu diren berrien artean gehienak kooperatiba txiki moduan izan dira. 86 kooperatiba sozial berri, 220 lanposturen sorrerarekin. Enplegua gainera, kalitatezkoa dela nabarmendu du, ANEL Nafarroko Gizarte Ekonomien Enpresak taldeko presidente Ignacio Ugaldek. Sortu diren mikrokooperatiba horietako batzuk ezagutu ditugu. Tesa izeneko ongizate eta edertasun zentroa zabaldu zuen Teresa Noriegak haren alabarekin Iruñean. Iruñera bizitzera etorri zenean, haren seme alabak norek utzi ez zituenez, beste lanpostu batean aritzea zail egiten zitzaion eta aukera honek eman dio aurrera egiteko bidea.
Para nosotros es una libertad, nos hemos acostumbrado a trabajar con nuestros tiempos, con nuestro ritmo, a dar lo mejor de nosotros.
Tuteran dute egoitza SEOSB izeneko marketing digitaleko profesionalek. Autonomo zaritu ondoren 15 urtez mikrokooperatibarekin hastea erabaki dute. Euren zeregina profesionalizatzea eta handitzea lortzen ari dira horrela eta sektore horretan ohiko enpresek duten nolakotasunetik aldentzea, no herribas.
Porque al final el resto de agencias de marketing digital que hay son muy verticales y normalmente lo que ocurre es pues que hay un senior y luego 5 becarios o muchos juniors. En nuestro caso,
Clip At estudioko Ander eta Aitor Lanasek film eta serietako making ofa profesionalizatzea dute helburu.
Presa batez ere da making ofak egiten ditugula, bai serie eta pelikula plataforma diferentetan botatzen dena, Amazon, Netflix, Movistar Plus eta
ba, gure eskaintza da, adibidez, enpresa eta ba, agentzia de komunikazionetara ematen dugu gure zerbitzua, ez? Hori eskaintzen dugu, eta oza, making ofak aparte, hortik anartzen ditugu, ikasten ditugu gauza guztiak gure produzetan ba, emateko, ez? Ba, zerbitzu audiovisual osoa ematen dugu, edo eskaintzen dugu ere.
Ekonomia sozialak beraz etorkizuna badu, 2026an Europa mailako ekonomia sozialeko negozioetarako eskola sortuko dute Nafarroan, gobernuak eta ANELek elkarlanean. 1982an sortu zen ANEL, ekonomia sozialeko enpresak barne biltzen ditu, lan sozietateak eta kooperatibak batez ere.
Mil esker Maialen, atzo kontatu genizuen. Bigarren hezkuntzako irakasleen artean, kexa eta kezka zabaldu zela, larun batean jakin zutelako, aurten aurreikusia dagoen lan eskaintza publikoko azterketa ekainetik maiatzera aurreratzeko asmoa zeukala hezkuntza departamentuak. Horrek bai programazioan, bai azterketaren prestaketan eta baita haien lan jardunean, haietako asko oraindik ere lanean daudelako eta maiatzean azterketa eginen balitz, bada hirugarren ebaluaketaren erdian eroriko zelako, bada horrexegatik esan bezala kexa zabaldu zen irakasleen artean. Bada gaur kexa horiek adituta edo atzera egin du hezkuntza kontseilariak eta iragarri azterketa berriz ere ekainean espero zen bezala izanen dela. Carlos Gemeno.
Se trasladaron fechas provisionales y orientativas y les traslado que las pruebas de la oposición se celebrarán todas ellas en el mes de junio en las fechas.
Beraz ekainean izanen direa azterketa hoi. Guatzen orain iritziaren tartea zabaltzera, Imanol Kañamaresek egin digu gaur zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Korrikalariak borrokan. Duela bi aste 300 kirolarik baino gehiagok gutun bat helarazi genion Nafarroko Atletismo Federazioari. Helburua argia zen. Amerika 66 erregimenduak antolaturiko San Cristobal Extreme lasterketa Navar Trail kopatik kentzea. Federazioaren ezezkoaren ostean, gutuna publiko egin genuen oihartzun mediatikoaren eta presio sozialaren bidez alda zezaten eskatzeko. Federazioak ordea bere horretan jarraitu du eta honakoak dira ezezkoa justifikatzeko ematen dituzten arrazoiak. Bat, federazioa ideologikoki neutrala omen da. Hortaz, ez da bidezkoa inora arrazoi ideologiko eta politikoengatik kanpoan ustea. Bi, kirolaren legeak eta Nafar gobernuak ez liokete aldaketa hori egiten utziko. Nahi izan da ere, arrazoi juridikoa beraz. Militarren lasterketa bat kopan sartu dutenek kirola eta politika nahastea leporatu digute. Sinestezina. Neutraltasunaren falazia agerikoa da eta haren apologia egiten dutenak izaten dira injustu politikoenak. Bi adibide jarriko ditut. Nork baimendu du urteurreneko logotik euskara kentzea? Nork zentsuratu du koroari gabeko Nafarrako banderarekin ateratako argazkia? Gizonezko absolutuen taldeak Espainiako cross txapelketan atera zuena? Bestalde, legearekin egin dugu topo. Askotan esana da, legea armiarma sarea bezalakoa dela. Txikia trabatua geratzen da, baina handiak aise apurtzen du. Ez genuen espero, jakina, federazioaren arautegiak militarrak kanpoan utziko zituen klausula bat edukitzea. Kontrara, erabaki hartu bazuten jakitun ginen berme legalekin egingo zutela. Garrantzitsua da ordea, bereiztea zer den zilegi eta zer den legala. Legala izango da bai, baina nire ustez behintzat ez da zilegi eta horrexegatik abiatu dugu protesta. Eta orain zer, bada afera zabaltzen jarraitu, lasterketari boikota egin eta horrelako egoeren aurrean antolatu. Hori baita kirolariok dugun tresnarik eraginkorrena.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Abian da korrika kulturala. Otsailaren 22an osteguna arratsaldeko 7etan Gaiarrean antzokian Xiberua ikuskizuna. Zuberuako kantu tradizionala eta ikuspegi garaikidea uztartuko duen sentikaria. Sarrerak 7 €, korrika laguntzailentzat 5 €. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein teatrogaiarre.com webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaizakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 948-8-5-0-1-5. Zehaztu dezagun nola lagundu zaizakegun.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, Nafarroako parlamentuan hain zuzen frankismoaren esklabu familiak izan dira haien salaketaren berri emanez, informazioa Bidane Belokik bildu du.
Egunon, gerra zibila amaituta, 1929-tik 1941-era bitartean, erronkari eta zaraitzu eranen artean, igari, bidankotza eta erronkari arteko errepideara ikitzeko esklabo gisaritu ziren 2005 preso antifasista ingururentzat eskatu du babesa memoriaren bideak elkarteak. Egia, justizia eta erreparazioa lortu nahi dute gizateriaren aurkako krimenen biktima gisa. Delitu horiek ez baitute preskribatzen, pertsona horiek frankismoaren biktimatzat aitortzeko lehen auzialdian, atzera botatako kereia bultzatu zuten 13 familiek eta deseztatu zuten. Hartara, kereia aurkeztu zuten, baina goitzeko epaileak desestimatu duela azaldu du Sabino Kuadra memoriaren bideak ekokideak.
Inkomprensiblea eta lotxagarria izan zen. Zeren argumentazio juridikoa oso potoloa izan zen, aurkeztutako frogak haunitz, aurkeztu ziren, eta lata guztiz ere bi lerrotan bakarrik desestimatu egin zen kereia. Aztertu gabe guk planteatzen genituen argudio piloa. Eta esaten bakarrik, bueno, apreskrito.
PSN, EH Bildu geroa baik eta zurekin Nafarroak babes argia eman diote txostengileen aldarrikapenari, eta UPN, Iñaki Iriarteren ahotan gertakari haiek eta erregimen frankistaren bidegabekeria ere gaitzetsi dituen arren, 1977-koan amnistia legeak bide judiziala amaitu zuela defendatu du.
Mil esker bidane eta gaur arratsalderako proposamenak ere baditugu, arnasa batean dokumentala ikusgai izanen baita, kondestablearen jauregian Peio Arginaren amintzatu da zuzenariekin.
Arnasa betean Euskal Herriko emakume zinemagileen lanak eta ekarpenak aztergai dituen dokumentala da, eta lan hori ikusgai izanen da gaur kondestable jauregian arratsaldeko 7:30etan doako sarrerarekin. Bertan izanen dira Berta Gaztelumendi eta Rosa Zufia egileak. Zinearekin lotuta izan diren emakumeak garaibatekoak eta egungoak dira protagonista. Hala azaldu digu Rosa Zufiak.
Emakumeak beti gizartean oroar kulturan noski arteetan eta bereziki izenean bigarren maila batean egonda. Oso zaila izan du aurrera ateratzea, pelikulak egitea eta are zailagoa ikustapena lortzea. Ba, nahi genuen pixka bat ekarpen txiki bat egin, aitzindari izan ziren emakumeak, emakume zinemagileak jakin ezagutarazteko, arrakasta lortzen ari diren zinemagileen zinemagilea ikusita.
Arnasa betean dokumentalaren egituraz galdetuta, Euskal Emakumeek sortutako film ezberdinetako zatiak haien hitzak jaso dituztela azaldu digu Berta Gaztelumendik.
Egitura da gaika. Orduan hartu ditugu guretzat gai nagusiak ziren eta beste zinemagile emakumezkoek tratatu dituztenak, adibidez genero indarkeria, emakumeen universoa, gerra edo gatazka, bidaiak. Eta hoien arabera antolatu dugu egitura bat, eta hoiekin lotuta zeuden zinemagileak eta baita ere zinepiezak edo pelikulak sartu ditugu.
Gorko emanaldian dokumentalaren aurretik zuzendarien hitzaldi laburra izanen da, arratsaldeko 7:30etan, kondestablen arnasa betean.
Emakumeak humanitatearen erdia dira, kezkak eta hausnarketak eta desioak islatzeko mundu erdiaren errelatoa faltan zegoen.
Mil esker Peio, hori kondestablean, ordu berean, arratsaldeko 7:00etan, Nafarroko Iruñeko Hizkuntz Eskola ofizialean, taula gainean, Mize, Miren Arbaiza, musikaria izanen da. Eta inzuzen Eibartarraren doinuekin iritsiko gara, gaurko albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eusen, gure albiste, elkarrizketa eta saio guztiak entzun, eta irakur ditzakezuela, biar arte entzule.